emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, slušate Dionis, emisiju za ljubitelje života i danas smo rešili da baš maksimalno uživamo uz šta? Uz nargile. Nargila potiče iz vremena dinastije Safavid koja je vladala na području Persije u 16. i 17. veku. Sama reč nargila potiče od persijske reči narghile, što znači kokos i ukazuje na materijal od kojeg su verovatno rađene prve nargile. Neki opet tvrde da su nargilu izmislili Indusi, mada je nisu koristili za pušenje duvana, jer se za prve nargile u toj zemlji znalo vekovima pre nego što je duvan stigao iz Amerike. Ovaj izum za uživanje je sredinom 16. veka stigao u Tursku, gde su nargile dobile današnju formu, a njihova izrada i konzumiranje dobili su status umetnosti, pa i više od toga, jer u vreme Murata IV. Zbog pogrešnog načina pripremanja nargila gubio se ugled i posao, a ponekad i sam život. Turci su imali i profesionalne pušače nargila, koje su bogate age i begovi plaćali da umesto njih nargile pripravljaju i razgorevaju. Nargila se u osnovi sastoji iz četiri važna dela, gorionika, cijevi koja provodi dim u vodu, boce i usnika. Ideja je u tome da se dim, prolazeći kroz vodu, ohladi, ali ako se u tu vodu dodaju ružine latice ili koja kap nekog mirisa, to će se osjetiti i u dimu. Arapi koji nargilu zovu huka, gorionik prave u obliku posude sa rupama na dnu, u kojoj se sipa posebno sečeni pripremljen duvan, često obogaćen mentom i drugim aromatičnim travama. Turci su sofisticiraniji. Njihovi gorionici su šuplje izbušene cevi, a duvan se seče u duge široke trake koje se prvo namaču u poseban rastvor, a zatim se onako mokre namotavaju oko gorionika baš kao zavoj. Kada se namotaj osuši, na vrh se stavlja žar koji mora biti od hrastavog drveta, a najbolji duvan za nargilu je iranski, mada, kažu znalci, ni onaj koji raste uz granicu Turske i Sirije nije loš. No bez obzira gde je nargila nastala, ubrzo se proširila po Bliskom istoku i kroz razne kulture napredovala u sve savršeniju napravu za pušenje duvana kroz vodu, ali čak i kroz mleko. Nargila je tako postala zaštitni znak muslimanske kulture na našim prostorima. Na osnovu svega ovoga možemo zaključiti da je nargila deo bogate kulture ljudske istorije kojom se koriste pripadnici svih religija, koji prepoznaju njenu opuštajuću meditativnu i ritualnu moć začinjenu egzotičnim i slatkastim mirisom i aromama. To uživanje potražili smo i mi u nargila baru Antikus.
In a lifetime. Last night I was driving fast, and through the dark, the shadows of my past were shining on.
driving fast, and through the dark, the shadows of my past were shining alone. You and I, two lovers, meet and stare each other on the field. Yeah, this is what I used to call a piece of my life.
Antikus, mesto gde se puši nargila u Beogradu, ovde baš u komšiluku kod nas do Radio Beograda. Domaćini su Miloš i Dragolj. Dakle, dragi momci, lepo je ovde kod vas i koliko vidim, nargila je već spremna za pušenje, za uživanje. Reci mi, Miloše, šta ima ovde sad unutra? Koji je to duvan? Lepo miriš, ali ne mogu tačno da odredim aromu.
Aroma je pomešana malina, višnja i menta, tako da je to neki miks aroma koji smo napravili da bi vam bio kompletan užitak.
Je li to tvoj omiljeni miks ili...
Trenutno da, pošto se i taj miks kao i arome mešaju non stop, pa je to trenutno sve privremeno. To je na početku najviše bilo favorit jabuka koja se posle mešala sa mentom i ta jabuka menta je onda posle kako se širile palete ukusa, širile normalno miksovi i osim te standardne jabuke koje su ljudi konzumirali, konzumiraju faktički malo više ukusa različite.
Kad si se prvi put sreo sa tradicijom nargila i gde?
Ja se prvi put sa nargilama sreo u Antikusu, kad sam došao da radim u Antikus nargila baru i tad sam prvi put ishvatio koliko to u stvari ljudi na neki način vole, koliko uživaju u nargilama i sve ostalo. Tada sam i krenuo, pošto je tad u Beogradu bilo, kažem, samo nekih 4-5 nargila barova, krenuo sam malo više da se raspitujem i o duvanu koji se koristi za nargile i o samim nargilama, o samim uređajima. Zbog toga sam krenuo da putujem i po Sarajevu i po Rusiji i po drugim mestima da im kako oni to rade, pošto su oni mnogo duže u tim poslovima sa nargilama i mnogo ozbiljnije, i onda smo malo i unapredili kod nas i same nargile i duvan za nargile i sam način pripreme nargila, da li su to ove obične ili su nargile sa voćnim glavama, znači sve smo to podigli na jedan malo viši nivo.
Reci mi, rekao si da si putovao u Sarajevo, u Rusiju. Dakle, jeste li putovo negde, jeste gledala on kako se koristi nargila u Turskoj, u Egiptu? Htela sam u stvari da nam napraviš neku paralelu između tamošnjih načina konzumacije nargile i onoga kako mi to u Beogradu vidimo, doživljavamo i konzumiramo.
Ja nisam išao ni u Egipat, ni u Tursku, i u tom Sarajevu se koristi isto kao i u Turskoj nargila, i da kažem otprilike imaju istu tu neku tradiciju i dugu kulturu sa nargilama, tako da mi je bilo to isto da li sam otišao u Istanbul ili u Sarajevo.
A Rusija, Moskva?
A u Moskvi je to isto veliki hit kao svuda u svetu postao posle vreme, tako da su oni dosta napredni što se tiče nargila i imaju i veliki izbor i nargila i duvana za nargile i dosta nargila barova koji rade veoma kvalitetno taj posao, tako da sam dosta naučio u Moskvi, zato što su ti neki moji prijatelji koji su iz Rusije me vodili po tim nargila barovima gde poznaju te ljude koji rade, gde su im pokazali kako se radi i kako se peru nargile i kako se održavaju i kako se prave te voćne glave i sve to vezano za nargile.
Šta je to voćna glava?
Voćna glava je umjesto ove glinene glave koju vidite, se može koristiti ananas, dinja, lubenica, to je sad sve do vas, možete banane iskoristiti kao tu, da kažemo, glavu gde se stavlja duvan, gde na aromu koju vi već stavljate u glavu dobijete dodatnu tu aromu od tog voća koju koristite. Tako da je to, da kažemo, dupli užitak, veći hedonizam cele priče.
Ja ne znam da li će naši slušalci čuti zvuk koji je proizvodi nargila koju ja ovde sa tobom sada pušim, ali ajde nam objasni šta se zapravo dešava kada čujemo ovaj žubor dok se nargila puši.
To je u principu i cela priča nargile, zato što je nargila napravljena tako kako jeste, da se od glave koju smo pomenuli malo pre, dim ohladi kroz ovu cev nargile, zato prava nargila bi trebala da bude što višlja. U principu ove male nargile kućne, one su više ukras, nisu, da kažemo, te prave nargile, zato što je poenta da se dim ohladi, prođe kroz vodu, da se pročisti na neki način dim i onda opet drugi deo putanje je kroz crevo gde se dodatno hladi i gde vi imate hladan aromatizovan dim.
Čula sam da može umesto vodi da bude i mleko korišćenja za to. Šta to znači? Jel daje neki dodatni kvalitet ili ugođaj?
Pa sa mlekom se dobija samo gušći dim, što u principu određeni sloj ljudi želi da dobije. Isto tako možete staviti alkohol, što pojedinci ubacuju u nargilu, s tim što od alkohola malo vam misli odlutaju. Malo se više izopuštate sa tom varijantom nargila.
Šta ide uz nargilu najbolje kao piće? U cigarete znamo šta volimo da pijemo, ali šta uz nargilu ide? Kažu ovi neki ljudi koji donose to sa istoka i koji tamo uživaju nargila je da je to pre čaj nego kafa.
Pa i jeste čaj, zato što pravi njihovi čajevi su totalno drugačiji čajevi od ovih naših čajeva, zato što oni to drugačije pripremaju, služe. Njihovi čajevi kao čajevi imaju opuštajuće dejstvo i ne mogu se baš porediti sa ovim našim čajevima koje mi koristimo ovde. Tako da čajevi više idu uz nargilu, ali pravi čajevi. Znači ne možemo baš porediti ove naše čajeve sa njihovim čajevima, zato što svaki čaj koji vi dobijete uz njihovu nargilu vas opusti maksimalno i samo vam je veći užitak u nargili sa tim čajem.
A da li je naš svet to prihvatio ili dalje traže kafu kada traže nargilu?
Taj deo priče nismo prihvatili, kao što malo teže prihvatamo i njihovu muziku. Više smo mi navikli na koktele, na pivo, na sve drugo nego na čaj.
Yeah.
Mora li nargila bar da ima orijentalnu muziku?
Pa u principu ne mora.
Kod tebe nema u baru?
Kod nas je nema u baru, da. Pa u principu ima dosta barova koji imaju takvu muziku, što se smatram da je sasvim u redu da se razlikuju i nargila barovi međusobno. Tako da ko voli baš takvu muziku i takav ambijent, on ima nargila bar koji to pruža, kod nas se takva muzika ne pušta i nismo mi klasični nargila bar, ovo je više nekako srpski nargila bar nego što je, da kažemo, istočni nargila bar.
Dobro, ali ipak je u tvom nargila baru bilo i orientalno ples.
Da. Da, bilo je orientalnog plesa, ali to smo sve nudili gostima kao jedan vid zabave i ta orientalna muzika se puštala isključivo dok je dok su te devojke igrale kod nas. Inače, van toga se pušta neka normalna muzika, da kažem, standardna za naš ovaj mentalitet.
A reci mi, zašto više nemaš devojke koje igraju za goste koji puše nargilu u tom lokalu?
Pa zato što to poslednje vreme je postalo nekako antipatično ljudima. Ja ne znam da li su više navikli na to da gledaju svaki dan, pa im je malo postalo i dosadno, pa smo morali da menjamo, da ubacimo neke druge stvari, ali u svakom slučaju, čime to prestalo njima da bude interesantno, mi smo to bili prinuđeni da izbacimo iz programa.
Čula sam da na istoku, konkretno u Turskoj, pravi uživaoci nargile, odnosno da su mesta gde oni dolaze, mesta gde žene ne mogu da dođu, gde nema stolova na kojima stoje nargile, već su one pored stolice i da su to zapravo prava mesta za uživanje nargila, odnosno na takav način.
U principu oni nemaju ni stolice, oni sede, da kažemo, na podovima, pošto je taj neki njihov način uživanja, oni se izuju, zavole se u te neke sunđere jastojke koji su poređeni po podovima i tako uživaju. S tim što to normalno kod nas, pogotovo to da bude javni objekat, nije baš primereno. Tako da to kako je kod njih, kažem, to ne možemo baš prirediti da bude tako i kod nas.
Miloše, reci mi koliko se slaže jedan tako ritualni čin kao što je pušenje nargila sa brzim tempom života? Koliko naši ljudi to znaju da usklade? Koliko traje jedno punjenje nargile i pušenje nargile? Koliko jedno...
Pa jedno konzumiranje nargile traje od pola sata, pa možda traje čak i dva sata, tako da to sa brzim tempom života baš i ne ide, tako da ljudi naši sve više imaju problem sa tim brzim tempom života. To jeste malo problem, ali opet, ko to voli, ko zna da uživa u nargili, on uvek nađe nekako vreme za sebe i za to svoje vreme za konzumiranje nargila.
Da li je nargila dobila svoju šansu kako su cigarete gotovo proterane iz restorana i iz našeg života? Ili nargila spada u tu istu kategoriju?
Pa dobila je veliku šansu s obzirom da su ljudi shvatili koliko je nargila mnogo manja štetnost po njihovo zdravlje, tako da znam da dosta ljudi koji pokušavaju da ostavljaju cigare ili ostavljaju, oni sve više vremena se trude da provode uz nargilu u odnosu na cigaret. Tako da znam dosta njih koji su i ostavili cigare pre određenog vremena, pa koji imaju dan danas krizu, oni se vrate na nargilu, zadovolje te neke, da kažemo, potrebe i sa tim su zadovoljni.
Ali nargila može, odnosno duvan za nargilu može da bude i bez nikotina. Da li oni ljudi koji žele da ostave cigaretu i kao sredstvo za to koriste nargilu, da li onda traže nargilu, odnosno duvan bez nikotina ili...
Ne, svi traže duvan sa nikotinom, zato što je jedino duvanu za nargilu što postoji, to je taj nikotin, nema katrana, nema ništa drugo od tih štetnih materija i svako ko ostavlja cigarete, on je svestan da ima tog nikotina u malim količinama i to je ono što mu je u principu i potrebno. Svi u principu ostavljaju cigarete zbog tih štetnosti koje one nose sa sobom i svesni su da toga u nargilama nema, tako da je nargila idealna zamena, da kažemo, za cigarete, kad dođe do tog stadijuma ostavljenja.
A što bi ti rekao o zloupotrebi nargila?
Zloupotreba nargila može da bude kao i oko svega drugog, kad pričamo o zloupotrebi. Nargile mogu da se koriste i za konzumiranje opojnih sredstava, s tim što to znamo da nije dozvoljeno. Iako je naša starija populacija, kad prođe pored nargila bara i kad vidi ljude kako konzumiraju nargile, oni uglavnom, ljudi koji su neobavešteni i koji ne znaju šta je to i kako je to, uglavnom pomisle odmah da je to neka droga unutra, da se ljudi drogiraju ovde, da ne znam šta rade. Iako nema veze s tim, kao što i sami vidite.
Bilo bi logično, nargila je nešto što je jako staro i poznato, bilo bi logično da, što ti kaže, stariji naši sugrađani prepoznaju nargilu kao način dobrog opuštanja i dobre relaksacije, međutim nije tako, više koriste mladi. Vidiš li ti u tome neki nesklad?
Vidim nesklad, ali to je problem samo tome što vam kažem, što su ljudi neinformisani, što ne znaju. Ima dosta naših i starijih sugrađane koji su proputovali malo po svetu, koji su probali nargile u Egiptu ili gde već, i onda znaju šta je i svrati do nas ovde da popuše nargilu, da se opuste malo, da uživaju, i oni nemaju problem s tim. Sa njima kad popričate, oni su svesni da dosta je njihovih drugara koji su stariji, ne znaju ni dan danas šta su nargile, zašto se koriste, da nema veze sa opinim sredstvima i bilo čim slično.
Miloše, ja kod kuće imam nargilu koja je gotovo upola manja nego ova tvoja koju si sada ovde iznao, a visoka je koliko?
Ova je visoka 65 i ova je najniža naša nargila. Veličina je dosta bitna, kao što sam rekao malo pre, kako funkcioniše nargila. Znači, da bi se taj vazduh uopšte ohladio pre nego što dođe do vode, ta nargila treba da ima neku visinu. Jer ako su niže nargile, manje nargile, ceo taj put koji sam malo pre objasnio, ona veoma brzo prođe i taj dim ne stigne ni da se ohladi, kroz vodu se jedva pročisti taj dim i onda to nije to.
Miloše, da li ja kod kuće sebi mogu da pripremim ovakav ukus kao što sam dobila kod tebe u Nargila bar? Do sada nisam uspela, imala sam neke razne vrste duvana sa raznim aromama, ali ovo je sada nešto potpuno drugačije što pušim kod tebe u Nargila bar.
U principu teško, možete to kući sami napraviti, zato što je potrebno na prvom mestu, to je jedna od stavki koja je potrebna za dobru nargilu, to je taj duvan. Da bi nargila kao nargila bila kompletna i dobra, ona mora imati tu celinu, mora biti dobar uređaj, mora biti dobro crevo, mora biti dobar duvan, dobar žar, sve to kad se spoje, tek onda dobijete dobru nargilu. A to da bi se spojilo, kažem, ne možete s tom kućnom malom nargilom, ne možete sa duvanom neki koji je, ne znam, iz Egipta ili odakle veći, koji je stajao više od 6 meseci, koji jednostavno nije za konzumaciju.
Stay together. as your day unfolds, challenge what the future holds, trying to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears, go ahead, release your fears. My, oh my, eh, eh.
Dragoljube, koliko voliš ovaj zvuk koji čuješ? Zvuk nargila.
Poprilično prijatan zvuk koji otprilike osjećam ga čak i u glavi u toku pušenja nargile i na taj način još reprodukujem ukus te nargile na neki način i sa uživanjem konzumiram nju na taj način što usput i čujem taj žubor
vode ili mleka?
Pa zavisno šta želimo u tom trenutku, da li treba bude gušći dim, jači ili zavisnosti od ukusa, kako kad koje ukuse poređamo uz nargilu. Ja često pravim neke mikseve, pa zavisno od toga.
Dragoljube, čuli smo Miloša malo pre i njegovu priču o nargili i njegov doživljaj ove zanimljive sprave. Ajde da čujemo i tebe. Kako ti doživljavaš ovo? Kakav je to vid opuštanja za tebe? Umeš li da primjeniš to onako baš meraktijski kako treba, kako nas uče stari, dobri ljudi sa istoka koji su nam prenili tu tradiciju?
Pa ja na neki način i mogu da ih razumem, jer u nekom prigušenom svetlu taj neki dim koji usput izbija iz nas prilikom konzumiranja te nargile ima veoma opuštajući efekat, kako bih rekao, možda pomalo menja percepciju, iako nema tu nekih opojnih droga kao što misle većina njih, ali to je samo dejstvo blage količine nikotina koju utiče na nas i opušta nas i na neki način zamrzava taj moment sad zavisnosti. Svako ima drugačiju percepciju, ja to doživljavam na taj način, da prosto možemo da uživamo u tom jednom momentu, u miru jednom ili u nekim zvukovima ili čak može to i kući da se konzumira čitajući neku knjigu, ja to tako doživljavam, i može da se na neki način zamrzne taj moment i sagledati iz nekog drugog možda ugla cijela ono, ta apstrakcija.
Je li tebi za nargilu potrebno društvo ili si ti i nargila dovoljni jedno drugom?
Pa meni inače nije potrebno društvo, baš preterano. Mislim da sam dovoljan što se tiče glave sam sebi, ali sad to zavisnosti od osobe do osobe, svakom je potrebno koješta, da li je u pitanju ego ili bilo šta, ja sve što radim, radim iz srca, iz ljubavi. Tako da isto to i konzumiranje nargile i taj žubor koji čujem ili muziku uz taj žubor u kombinaciji, opet doživljavam na jedan način, razumeš, koji volim da priuštim sebi. Zamrzavanje momenta i uživanje možda uz piće, ja na primjer volim i lepe koktele neke, isto ima različitih ukusa, voćne koktele, sveže ceđeno voće sa alkoholom i tako dalje, što ne, i nargila, to meni ide, na primjer, u kombinaciji nekoj. Što se tiče ukusa, ja to tako vidim.
Reci mi, da li kod nas više devojke vole nargile ili momci ili podjednako?
Uopšte ne bi delio muškarce ni žene. Mislim da smo svi isti na neki način, samo je pitanje ko je kako naučen. Ja sve radim iz srca, opet kažem. Kad bi se malo svi opustili i radili sve iz srca, možda ne bi primećivali tako neke gluposti, nego prosto isprobavali i uživali u stvarima. To je neka vrsta isto hedonizma, po mom mišljenju.
Ana Marković radi u Nargila baru Antikus. Ana, da li to što radiš u Nargila baru znači da voliš Nargilu i da pušiš Nargilu?
Da. Ja sam ovde radnik već par godina i baš ono, počela sam radim tako što sam zavolila Nargilu. Svidalo mi se to što prvo nisam pušila uopšte i onda mi je to bilo zanimljivo, ono, zapravljanje kružića, nešto novo. Mislim, znam da ne šteti ništa, zato mi je bilo zanimljivo da konzumiram Nargilu. Znam da jedino što imam u sebi je nikotin koji, ono, naspram toga, naspram cigara koju konzumiraju ljudi, nije nešto ti toliko, jer u cigarama ima i katran i svega ostalog. Znam da to što jedno pušenje Nargilu uopšte ne šteti koliko šteti cigara. I zato mi se i svidala Nargila i svidalo mi se zato što ima raznih ukusa i uvek ima nešto novo da se proba i uvek ima neki novi ukus koji može da se proba.
Negde sam sada videla da postoji ta smesa koja u sebi nema duvana, već ima samo nekih aroma i da je taj duvan zapravo simulira negde. Jel si to probala?
To je duvan glicerinski, što je po meni iskreno mišljenje, mislim da je nezdraviji od običnog duvana, zato što je obični duvan se pravi od duvana koji se ispira u nekoliko voda i dodaje se mala količina glicerina. A taj duvan koji nema ni duvan u sebi je napravljen čisto od glicerina i onda mislim da je nezdravije zato što toliko unošenja glicerina u organizam nije toliko zdravo. Tako da mislim da su ovi nikotinski čak i zdraviji od tih glicerina jer ostavljaju te neke fleke, ja mislim, na plućima od tog glicerina.
Reci mi, koliko naši ljudi razumeju filozofiju Nargile, koliko znaju da se ponašaju po tom nekom kodu koje Nargila podrazumeva ili koliko traže od tebe savete da im pokažeš, da im predložiš neki ukus ili već što drugo?
Uglavnom kad dođe ovde, uglavnom svi pitaju da im ja predložim neki ukus, zato što uglavnom većina njih se ne razume toliko, nego su došli čisto da uživaju i hoće što bolje ukus da probaju. Uglavnom gledam da preporučujem te neke ukuse koje nisu probali do sad, nešto novije, a ima dosta, to su uglavnom mladi ljudi, zato što su mladi ljudi preko tih nekih društvenih mreža, preko uglavnom interneta saznali za Nargilu i barem malo se edukovali, dok stariji ljudi su više ti koji su da dođu ovde da popiju piće nego što će da probaju to jer misle da to šteti. I onda kad im se objasnim da to zapravo uopšte ne šteti puno i da je to samo čist neka vrsta hedonizma, onda su i postepeno i oni postoji ti koji dođu ovde da popuše energiju. Ali uglavnom su to neki mlađi ljudi koji dođu ovde da uživaju, da se druže uz Nargilu i tako.
Dionis, emisija za ljubitelje života. Svake nedelje u 17 časova na talasima Radio Beograda 2.
Ove nedelje zavirili smo posle dužeg vremena i u naš modni kutak, kad tamo centralno mesto zauzimaju potpuno ekstravagantne i glamurozne crvene čizme do članaka. Iako su hit već nekoliko sezona, čini se da su u ovu zimu ušetale na velika vrata. Čizme u crvenoj boji su deo brojnih kombinacija poznatih svetskih dizajnera, pa naravno odmah možemo vidjeti i kombinacije devojaka i žena širom sveta koje ih uključuju u svoje izbore obuće. Ono što čini ove čizme jednim od najpoželjnijih ove sezone jeste što izgledaju zaista impresivno i dovoljan su modni dodatak da ukrase i začine svaku odevnu kombinaciju. Modeli najpoželjnijih čizama ove sezone dolaze u više varijanti, ali favoriti su one sa visokom potpeticom do skočnog zgloba. Što se tiče materijala, čizme se mogu naći u verziji od kože antilopa, pliša i laka, jednostavne ili ukrašene zvezdama i drugim modnim aplikacijama aktuelnim ove sezone. Sa nadoljevim crvenim čizmama možete stvoriti beskonačno mnogo odevnih kombinacija, od onih jednostavnih sa farmerkama i džemperom do elegantnih u kombinaciji sa šik haljinama i kaputima. Ovogodišnja jesen i zima okitile su se još jednom raskošnom i glamuroznom bojom. Nakon kraljevsko-plave boje vine i ljubičaste, još jedna jesenja nijansa je apsolutni hit. Smaragno-zelena je ove sezone mainstream i nosi se u svim varijantama od ulične mode do crvenog tepiha. Ova raskošna boja je svojom lepotom zavela dizajnere, a zatim i high street brendove. Po ponudi možete naći mnogo odeće i modnih dodataka od različitih materijala i tekstura, sve u smaragno-zelenoj boji. Hrzno, somot, koža, pliš, svila. Sve ove sezone obujeno omiljenom bojom Kleopatre. Smaragd je od uvek bio izuzetno redak i vredan dragi kamen, za neke često vredniji i od cijenjenog dijamanta. Kleopatra je obožavala smaragde, smatrala je da je donose sreću, a smaragdna boja u kombinaciji sa zlatnom je ostala njen simbol. Ova kombinacija boja je jedna od najpoželjnijih i najmodernijih ove jeseni. Također je i pliš ove jeseni i zime jedan od najmodernijih materijala. Ako baršunastom plišu dodamo glamur smaragda, dobijemo odeću i modne dodatke koji ne mogu da prođu nezapaženo. Dizajneri su to iskoristili i predstavili haljine od pliša u smaragdnoj boji, zatim krznene kapute, a ova zelena nijansa je također prisutna i u oblasti modnih dodataka. Dakle, satovi, čizme i mini torbe preko ramena i sve drugo čega se možete setiti.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien de tout, mais qui ont dit en langue en voyant notre mineur. Ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprit merveilleux qui donnait le frisson. C'est si bon, ces petites sensations ça vaut mieux que millions. C'est tellement, tellement bon. C'est bon. Voilà, c'est bon. Les passants dans la rue, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. Quel esprit merveilleux. C'est bon. Je cherche un millionnaire avec des grand Cadillac car, mink coats, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. C'est bon, ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non? Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous savez bien que j'attendrai quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Ce soir, demain, la semaine prochaine, n'importe quand. C'est bon. Si bon. Il sera très crazy, non? Voilà, c'était ma.
Ne znam koliko i da li uopšte u vreme svoje dokolice koju ste, nadam se, uvrstili u svoj dnevni ritam, razmišljate o paralelnom svetu koji nas okružuje, svetu kompjutera i robota. Naroče za robota. Reč robot potiče iz češke reči robota, što znači težak i monoton rad. Ali neće ni roboti više da budu robovi. Ali hajde da u tu priču uđemo kroz jedan dobar vic. Dolazi žena u 21. veku, dakle ovom našem veku, kod psihijatra, robota i žali se na česte glavobolje i nesanicu. Doktor robot brzo procesuira njene tegobe i odgovara: vama treba jedan od 15. Žena ironično i s podsmehom odgovara: ha. No šta doktor robot pojašnjava svoj odgovor pacijentkinji? Nije ha, nego fi. Nema sumnje da je ovaj elektronski doktor pametniji od mnogih muškaraca, ali glavno pitanje zapravo jeste da li je robot pametniji i od svog konstruktora, odnosno da li je dijagnozu za glavobolju izvukao samo kao informaciju iz svoje memorije ili je povezao podatke koji su mu učitani, odnosno razmislio. Mnogo se komplikuje priča sa tim robotima od kada su počeli da im razvijaju ljudske osobine. Čovek je osmislio mašinu da bi konfornije živeo i ne sluteći da će mu te poslušne igračkice tako brzo postati noćna mora. I dok se naučnici otvoreno pribojavaju neslučajnih mogućnosti veštačke inteligencije koju su stvorili, istovremeno rade na još pametnim robotima. To mu dođe kao kada češete ranu koja vas svrbi, jer ne možete da odolite trenutnom zadovoljstvu neutralisanja svrapa, što otvara još veću i bolniju ranu. Jedan biolog mi je nedavno rekao da veruje u hipotezu da ljudi u svom programu imaju ugrađen čip za samouništenje i da je upravo zato planeta Zemlja bezbedna od naših umotvorina, ali zato mi očigledno nismo. Da vas neko pita čega biste se odrekli od do sada izumljenog u sferi robotike, šta bi završilo na otpadu? Gotovo ništa. Koja žena ne bi poželjela slatkog malog crvenog robotića Hobu, koji već nakon prvog puštanja kroz vaš stan ustanovi najkraću putanju i briše li briše. Ali nikada se nije završio, niti će se napredak završiti na nekom malom Hobi. Ne, on neminovno mora da izraste u nekog grozomornog kiborga koji nam sigurno već diše za vratom. Konstruktori uveliko uče robote da razmišljaju, koristeći u njihovoj obuci pitalice koje bi trebalo da natariju robote da mučnu malo glavom i počnu sami da misle. Pametne mašine već sada uče ljude kako da naprave njihovu još pametniju braću. Sljedeći korak je, pretpostavljaju informatičari, da će sam kompjuter početi da razabira šta je to što je najbolje za njega. Bude li se to zapitao, nema sumnje da će se odgovora lako setiti, a onda će Terminator gledati filmove o nama, a ne mi o njemu. Ipak, ako malo bolje slušate futurologe, koji tako zaneseno govore o oživljavanju robota, primetit ćete da im je priča od početka do kraja dosledno obrnuta na glavačke. Kao da namerno previđaju ono što svojim ljubimcima nikada ne mogu dati, a to je iskra života. I kada tu sitnicu na početku uspešno zabašure, priča dalje pompezno teče i roboti postaju intuitivni, instinktivni, duhoviti itd. Tako nas zapravo uporno ubeđuju da veštačka inteligencija može da porodi život. Ja im baš nikako ne verujem. Jer možda robot i može da prepozna i razlikuje, na primer, boje. Ali šta ćemo sa svim onim našim iskustvima i doživljajima boja koje su se utkale u naše misli i emocije kroz nebrojene situacije u kojima smo ih upijali u sebe, koje su nas menjale, ali i mi njih, jer ih volimo pa ih ne volimo i tako u krug do novog iskustva i doživljaja. Bez našeg sećanja boje su samo jedna frekvencija i ništa više. Frekvencija koja će upravo samo to i biti i ostati viđena okom bilo kog, pa i najidealnijeg robota. Zato i dalje slobodno uživajte u svojim mašinama, makoliko one moćne bile, jer zapravo samo tako moćne izgledaju. Mada onaj doktor robot iz vica sa početka naše priče uopšte nije naivan. Pod zaštitom Dionisa za danas je isteklo i naravno odmah dogovoreno za sledeću nedelju u 5 sati popodne. A tu tada vas pozdravljaju ton majstor Dejan Ivanović, muzički urednik Ivana Đorđević i ja sam Dijana Ivanović.